Assalomu alaykum barchaga. Kuzmin chovundan keyin doston yana qanaqa qo'shiq berar ekanini kutib turgan aziz muxlislarimizga sho'x o'ynaydigan bir qo'shiq tayyorladim. Eshitib baho berib ko'rasizlar. Davom etinglar va albatta Furqat akamga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bizga mana shunaqa sharoitlarni qilib berib qo'shib yozishimizga